fiidwaan wanaagsan aan dhammaan tiim baa dhageystayaal meel kasta aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waakiidnimo axada taariikhduna ay tahay 24-ka bisha Noofambar ama 12-aad ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dhibaatada soo gaadhay Soomaali muhaajiriin ah oo laba doomood ay saarnaayeen ay ku degeen xeebaha jasiiradda Madagaskar.
Warka Soomaaliya adigu ma lihid, ummadda Soomaaliyeed ka dhexaysa magaalada ugu quruxda badan ee qabaa'ilada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin war dadka dhaaf oo ka horleexaan leenah.
Sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda waxbarashada Soomaaliya.
Horta dee tan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiinta lagu daro. Marka labadii sano lasoo dhaafay waxaa loo qoondeeyey tiro sanadkiiba 3,000 oo macalimiin ah in lagu daro. Marka 3,000 macalin waa la qaatay, si weliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. kumanaan qof oo ka mid a taageerayaasha Imran Khan oo ra-iisul wasaare hore ee Pakistan oo hadda xabsiga ku jira ayaa maanta socod oo ku maray magaalada Islaamabad, islamarkaana ku dalbaday in lasii daayo isaga iyo weliba siyaasiyiin kale oo la xidhan. isu soo baxaan oo keenay in maamulku uu bandow ku soo rogo magaalada caasimadda ah iyo sidoo kale qayb ahaanna waakiyo adeegii internetka ee telefoonada. Khan ayaa ku booriyey taageerayaashiisa xisbigiisa b t i inay isugu yimaadaan fagaaraha dijwaaka islamarkaana ay halkaasi joogaan ilaa iyo xukuumaddu ay wax ka qabanayso dalabkooda. dowladda wadaaga ah ee ra-iisul wasaare Shahbaz Shariif ayaana halkaasi geysay 10 kun oo ka mid ah ciidamada booliiska iyo weliba kuwa sida militariga u tababaran si ay ula tacaalaan isu soo baxaan islamarkaana ay u xidhaan jidka weyn ee soo gaadha amaba soo gala waa jidadka waaweyn ee magaalada Islaamabad. kahor intaana ay banaanbaxayaashu samaynin banaanbaxan xisbiga mucaaradka ah ee dalkaasi. ciidamada booliiska ayaa sidoo kale xayiray dhammaan isu imaatinka magaalada Islaamabad kahor intaanu banaanbaxu bilaabmin. adeega gurmadka deg dega Israa'iil ayaa maanta axad ah sheegay in qof uu ku dhaawacmay gantaal ku dhacay magaalada Maalot ee waqooyiga Israa'iil. maamulka debdemiska ayaa sidoo kale sheegay in warshada ku taalla halkaasi oo isla deegaankaasi sidoo kale waxyaalo u soo gaarsiiyey gantaalkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ilaa iyo 25 gantaal laga soo riday dhinaca Lubnaan ilaa iyo waaberigii saaka waxaad ahayd kuwaasoo ku dhacay Maalood. waxaa sidoo oo kale la sheegay in 30 gantaal oo kale lagu bartilmaameedsaday halkaasi kuwaasoo qaar la fashiliyey. raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa soo weriyey in 400 kun oo qof ay u carareen goobaha badbaadada amaba lagu gabado kadib markii dhawaaqa digniinta laga maqlay bartamaha Israa'iil. xisbullah ayaa sheegay inay duqayna ku bartilmaameedsadeen goob militari oo ku taalla Tel Aviv iyo weliba saldhigga badeed ee ku yaalla koonfurta Israa'iil. waxay sidoo kale sheegeen in weerarku uu ka koobnaa diyaarado aan duuliya lahayn iyo weliba gantaallo noocyo gaar ah. ugu dambeyntiina dowladaha hodanka ah ayaa haddan maanta kaga dhawaaqay shirweynaha qaramada midoobay isbeddelka cimilada ee ka socda magaalada Baku ee caasimada dalka Azerbaijan inay ballan qaadayaan inay 300 oo bilyan oo dollar sannadkii siinayaan waddamada saboolka ee khatarta ugu jira isbeddelka cimilada. ballanqaadkan oo soconaya ilaa iyo sannadka 2030 ayaa loogu talagalay in waddamadan ay ka caawiyaan la qabsiga saamaynta cimilada sida daadadka, kulaylka daran iyo weliba abaaraha, sidoo kale sidii loogu hortegi lahaa. waxaa kaloo ka mid ah sidoo kale maalgelinta teknolojiyadda tamarta nadiifta halkii ay marka hore ku tiirsanaan lahaayeen dhinaca shidaalka. wadamada soo koraya gaar ahaan kuwa ugu saboonsan ayaa ku tilmaamay heshiiskan mid aan ku filnayn oo dib u dhacay. Sida uu sheegay wakiilka Malawi Ivan Najwea oo matalaya 45 waddan ee ugu saboonsan caalamka. Sidoo kale Jandani Reina oo ah ergeyga Hindiya ayaa ku tilmaamay lacagtan la ballan qaaday mid aad u yar, iyadoo muujisay in madaxda shirku aanay siin waqti ku filan si ay u dhiibato aragtideeda wadamada saboolka ka hor inta aan heshiiska la saxiixin. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna ka hadlay heshiiska, isagoo sheegay inuu yahay bilow wax lagu dhisi karo, balse dalalka ugu saboolsan ayaa weli ka niyadsabsan natiijada shirka oo ay ku tilmaameen mid aan la jaanqaadi karin baahidooda waaqiciga ah. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawaya Dunida. fiidiocana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xilli deegaanada Jubbaland ay ka bilaabmeen doorashooyin gaar ah oo uu qabsanayo maamulka Jubbaland, ayaa waxaa isa soo taraya baaqiyada ay soo jeedinayaan siyaasiyiinta ka soo jeeda Jubbaland, kuwaasoo dalbanaya in madaxweyne Axmed Madobe uu ku soo laabto miiska wadahadalka islamarkaana uu ka baaqsado doorashooyinka uu Kismaayo ka wado. Jiljiraydu ay Muqdisho ku qabteen siyaasiyiintaasi waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalka Cali Ifiye iyo senator Iftiin Xasan Baasto oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ugu baaqay inuu joojiyo doorashada uu ka wado magaalada Kismaayo, waxayna taa beddelkeeda ka dalbadeen inuu dib ugu soo laabto miiska wadahadalka iyo shirka golaha wadatashiga qaran. wasiir ku-xigeenka kalluumeysiga Cali Ifiye oo ugu horreyn shirka jaraa'id ka hadlay ayaa Axmed Madobe u soo jeediyey inuu ka baaqsado doorashada uu wado islamarkaana diyaar u noqdo sidii wax walba loogu xalin lahaa wadahadal.
Axmed ma raba Kismaayo inuu dhinac u dhaafo. Axmed Kismaayo wuxuu ka dhigay kambani asagoo leeyahay oo bordhig soo saara sal kasta. Runtii waxaan ku talinaa Axmed weli wuxuu haystaa fursad oo dowladda federaalka uu miiska wadahadalka uga soo noqon karo, ra'yigiisana la dhegeysan karo. Axmed waqtigiisu waa dhammaaday. Doorasho kasta uu Axmed asag isku soo saara ma noqonaysa mid shaqaynaysa. Weli wuxuu joogaa inuu yahay uu ku magacaabo yahay inuu waqtigiisa dhammaaday, hogaamiyuhu waqtigiisa dhammaaday. Mudane madaxweyne Kismaayo waa magaalo ee Soomaali oo dhan ay ku idan tahay, waa magaalo ilbaxsan. Runtii magaaladaas muddada aad joogtid wax horumar ah ay sameysay ay gaartay malahan. Suuxa senatorka sheegay malahan wadooyin, malahan caafimaad, malahan biyo nadiif ah. Runtii mudane madaxweyne waqtigaaga waa dhammaaday, fadlan ku soo laabo miiska wadahadalka. Dowladda federaalka waxay diyaar u tahay mar walba wadahadalka inay horumariso, waxayna kugu dhiirigelinaysaa inaad ku soo noqoto miiska wadahadalka. Doorashadaas ma shaqaynaysa. Cid walba oo isku guul wadaysa kuma geyn karaan kursina kugu micilin karaan. Kooxda agtaada ku hereeraysan kaama dhigi karaan madaxweyne. Saaxiibaday agtaada jooga waxaan leeyahay madaxweynaha ummadda way barteen macnihiisa iyo heerku gaarsiisa yahay. Runtii waxaan ku talinaa mar labaad iyo mar saddexaad mudan madaxweyne weli waxaad haysataa fursad.
Sidoo kale senator Iftiin Xasan Baasto oo kasoo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa Axmed Madobe kula taliyey inuusan horboodin shacabka Jubbaland, taa beddelkeedana uu talada u madax baneeyo si rabitaankooda uu u hirgalo.
waxaa laga shaqeynayaa waa yagleelidda dowladnimo Soomaaliyeed oo qiimo leh oo ummadda ay ku kalsoontahay. Istiyaadyada ummadda kale ay joogaan horumar iyo barwaaqay gaareen. magaalada Kismaayo Axmed maxay isma hal wada kama dhisin. wadooyinka uu maanta ku faanayana waa mashaariicdii heer federaal ay meesha geystay. talatiisana laguma dhisin, awoodtiisana laguma dhisin, dhaqaale ummadda u baykhaameynayna laguma dhisin. shabaab inuu iska ilaaliyo difaacana uma socdo. 13 sano Jubbaland joognay, 6 wiil baa nooga dhimatay jilib iyo inta u dhaxaysa magaalada, inta u dhaxaysa Baarsan Guuni iyo magaalada Kismaayo. hal habeenno kuma uusan talin, kumana talin doono in jamaama magaalada Baarsan Guuni 13 km ay u jirtaa jamaama in la qabto. muxuu yeelayaa? wuxuu u yeelayaa jamaama waxay leedahay garoon, waxay leedahay khayraad, waxay leedahay nolol umada Jubaland oo dhan ku filan wuxuu isleeyahay hadaad qabato oo magaalada askarta amni laga dhigo la joogo Kismaayo gacantaada ka baxaysa war Kismaayo adigu ma lihid umada Soomaaliyeed ka dhaxaysa magaalada ugu qurux badan qabaailada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin war dadka dhaaf oo ka hor lixan leena shirkaana inta aan ugu dan lahay waa inaan wax iftiimiya waxa aan iftiiminayna waa dhibaatada iyo dulmiga ka jira deegaanadaas waxaana loogu fadhiyaa dawladdu inay dadka samata bixiso iyada loo dhaariyo
shirka jiraayid ee siyaasiyiintan ayaa ku soo aadaya xilli Axmed Madobe uu ka biyadiiday doorashada qof iyo codka ah ee dawladda Soomaaliya mujaaraha u haysa sidoo kalena uu magaalada Kismaayo ka bilaabay doorasho Jubaland u gaara Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhibaatada soo gaadhay Soomaali muhaajiriin ah oo laba doonyood oo ay saarnaayeen ay ku degeen xeebaha jasiiradda Madagaskar. Wasiirka warfaafinta oo jirjiraayada Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in 22 Soomaali ah ee dhacdadaasi ku geeriyoodeen halka ay ka badbaadeen 84 kale. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa Muqdisho ka soo diray mar kale Xasan Kaafi qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay shil argagaxle oo ka dhacay xeebaha Waqooyi Galbeed ee jasiiradda Madagaskar halkaas oo ay ku degeen laba doonyood oo 8 muhaajiriin ay ku jiraan. Kuwa Soomaali ah shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Awees Jaamac ayuu tacsi ugu diray qoysaska 22 ruux oo Soomaali ah oo masiiradan ku geeriyootay isagoo dhanka kalena tilmaamay in dalka dib loogu soo celin doono Soomaalidii ka badbaaday mashaqadan oo uu tiradooda ku sheegay 48 qof
waxaan maanta shacabka Soomaaliyeed marka hore la wadaagayna war murugo leh iyo tacsi ku saabsan muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku geeriyooday shil dhinaca badda ah oo ka dhacay badweynta India meel u dhow jasiiradaha Madagaskar sida ay nagu soo wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jasiiradaha Madagaskar laba doonyood oo siday dad ilaa iyo 70 ah ayaa waxaa dadkii saarnaa intooda badan soo badbaadiyay kalluumaysato u dhashay dalkaasi Madagaskar waxaa doomahaasi ama dadkaasi laga helay meesha la yiraahdo Ndosi Iranja oo ah gobol jasiirad ah oo ka mid ah jasiiradaha uu ka kooban yahay dalkaasi Madagaskar sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Madagaskar nagu wargelisay dadkaasi waxay ahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed 70 ayay gaarayeen waxaa dhintay 22 laba doonyood ayay saarnaayeen doon ka mid ah waxaa saarnaa 38 qof midna waxaa saarnaa 23 qof dadka ku dhintay tiradooda waxaa la xaqiijiyay inay yihiin 22 inta la soo badbaadiyeyna waa 48 oo haatan gacanta ugu jira dowladda Madagaskar marka ugu horeysa waxaan tacsi u dareenaa shacabka Soomaaliyeed ehelkii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka halkaasi ku waxyeeloobay talaabooyinka xigana waxa weeyaan in dowladdu haatan ay daqiiqad kasta ay xiriir la sameynayso mas-uuliyiinta dalkaasi Madagaskar si ay faahfaahin uga siiyaan halka ay wax marayaan iyo sida xaaladdu ay u egtahay iyo dadkaasi sidii loo xanaaneyn lahaa
Wasiirka warfaafinta ayaa sidoo kale sheegay inay dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyiin u direyso dalka Madagaskar si ay u soo qiimeeyaan xaaladda jirta isla markaana ay xog sugan ula soo wadaagaan dowladda Soomaaliya.
Talaabooyinka kale ee dowladdu qaadayso waxaa ka mid ah halkaasi loo diro mas-uuliyiin tagi doona oo markaasi soo eegi doona xaalkooda iyo ilba in la soo xaqiijiyo halka ay markii hore doomahaasi kasoo sharacdeen wararka ay nala soo wadaagayaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Madagaskar waxay sheegayaan in dadkaasi qaarkood aan weli la hubin inay Soomaali yihiin in kale marka taasina waxay noo caddaan doontaa marka mas-uuliyiinta ka socda dalka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya dowladdu halkaasi u dirto si ay markaasi inooga keenaan wararka xaqiiqda ah marka halkaasi ka jira talaabooyin kale dowladdu ay qaadayso waxaa ka mid noqon doona in laga shaqeeyo sidii dadkaasi dalka dib loogu soo celin lahaa oo badqabkooda marka hore ay noqoto talaabada ugu horeysa dowladdu ay diiradda saarayso kadibna dalka dib loogu soo celiyo marka la soo dhameystiro dhamaanba hawlaha islaanahay way u harsan yihiin ama tartiibaadka dawliga ah ee saamaxaya in dalkaasi dadkaasi dalka dib loogu soo celiyo.
Daa'uud Aweys ayaa ugu dambeyntii carabka ku dhuftay in falkani uu u muuqdo mid tahriibina, isagoona xusay in arrintaasi ay baaritaan ku wadaan.
Maadaama dhacdadani u egtahay arrin fal dembiyeed ah oo dadka tahriibiya sida sharci darrada dadka u dhoofiya laga yaabo inay ku lug leeyihiinna, waxaa barbar socon doontaa hawshaani samatabixinta iyo gargaari dadkaasi waxyeeloobay in baaritaan la sameeyo si loo ogaado bal sida ay howlahani iyo falalkani ku bilowdeen ciddii ku lug lahayd. Marka le tan waxay fariin u tahay dhibaatooyinka lagu qabo socdaalada sharci darrada ah ee inta badan keena in dadka ay naftooda halkaasi ku waayaan, oo aan mar kale shacabka Soomaaliyeed ee dhalinyaradaba ugu baaqayno inay naftooda markaasi ka badbaadiyaan dhibaatooyinka noocaasi ah ee ka horseedi kara in halkaasi ay naftooda ku waayaan. Dowladdu dadaalo badan ayay samaynaysaa oo ku saabsan sidaan sheegay dadkaasi sidii waxa loogu qaban lahaa. Hay-adaha caalamiga ah sida IOM iyo hay-ado kale ayay dowladdu xiriir la samaysay. Xiriiradaasina waxaan uga gol leenahay in dadkaasi degdeg wax loogu qabto, dhibaatada iyo xaaladda ay ku sugan yihiinna laga warhayo si markaasi degdeg waddankooda dib loogu soo celiyo. Mar labaad waxaan mar kale ugu baaqaynaa shacabka in ay aad isaga ilaaliyaan isla markaana ay ka digtoonaadaan safaradani ama socdaaladani sharci darrada ah ee dadka ka ganacsada tahriibinta dadka ay dadka naftooda ku halis gelinayaan. Dhab ahaantii waa arrin aada looga xumaado in safaro noocaasa ay weli jiraan iyadoo dadku ay maqlayaan dhibaatooyinka iyo wax ay la kulmayaan. Waxaa nasiib darro ah in maanta iyadoo lagu jiro xaaladahaasi oo dadku ay ogsoon yihiin in dhibaatadaasi jiro, haddana ay weli jiraan dad u bareeraya iyo dad weliba ku dhiiran in ay dadka faralkaasi khatarta ah ay mar kale u horseedaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
weli wararka muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye. Waxaa maalmahanba magaalada muqdisho ka socda doodo ku saabsan golaha warbaahinta qaranka oo dhowaan la aasaasay. Dooda ugu weyn ayaa ah in golahan ay dowladdu dhistay oo aan laga talagelin saxaafadda madaxa bannaan. Haddaba wariyaha V O A da magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa arrimahan ka waraystay wariye maxamed shiil xasan shiil oo ah gudoomiyaha golaha warbaahinta qaranka.
arrimahaas hadda waxay ku jiraan qaab broses oo wadahadallo waxbaa socda, inkastoo aanan dhihi karin weli natiijo fiicana la gaaray, haddana waxbaa socda. Markii ugu horreysay ee golaha la sameeyey, anigu waxaan ku tallaabsanay inaan dhigno gogol horlabaada haddana dhignay. Hadda waxaa jira wanwaano iyo dad ku dhex jira qaybo kala duwan isugu jira. Marka hadda wax meel fiican bay wax noo marayaan sida aan filayn.
Maxay ahayd tabashada ay qabeen saxaafadda madaxa bannaan? Doodooda maxay ku salaysantay?
inta badan dooddoodii markaad qaar ka mid a waan la kulmay, xataa anigu waxay ii sheegeen in xubnaha golaha aysan ayagu wax dooda ka qabin, laakiin problemka jira uu yahay sidii lagu soo xulay ayay ka hadlayaan. Xulidana waxaa wax ku lahaa oo soo joojinta lahaa wasaaradda warbaahinta. Marka ay waxay dooddu meesha ay ka qabaan waa kuma ganacsani sida wax loo soo xulay. haddana waxay leeyihiin golihii xubnihiisa waan raacsannahay, marka isba qabanayso golihii ma rabno iyo xuladii sidii lagu soo sameeyey ma rabno. Adu waxyaaba noocaasaa jira, waxayna u badan tahay sijiitirkii muddada dheer soo jiray ee saxaafadda ka dhex jiray ilaa iyo sagaashameeyadii uu hadda mar kale soo laabanayo u arkay xaalada.
Laakiin shiil, qaarka saxaafaddu sagaalka xubnood meelaha ka imaanaya waa cadayd, dabcan dowladdu door bay lahayd, saxaafadduna waa la ogaa bulshada rayidka. Marka doodda weyna taagan waxay tahay in wuxuu dhan dowladdu keentay oo saxaafaddii madaxa bannaan arrintaa tala aysan helin. marka siyaad u qanacday adigu naftiina isu aragtiin inaad tiin golihii
qaran? anagu xulashada marka la fiiriyo, mandate-ka xulashada meeshuu ka imaanayo waa wasaaradda warfaafinta, mase wasaaradda warfaafintu waxay qaadan lahayd wasaaradda ayaa soo wada xulaysa xubnaha golaha. marka la fiiriyo dhammaantood ay meelaha ay ka imaanayeen iyadaa keenaysay, marka iyadii waa soo burbuus garaysay, waxay u geysay
لكن خبناها ملاي كي من ولا غنص وما هن بشرة هي كي مانيا ثقافة كي مانيا دولة دستة خبنا بكي مانيا لكن هذا مش كتير ما بين ما قد
هذا خبناها قلها كجرا وحكى كوابين خبنا دولة كيمي حبلو سدح بنوضع يقولنا كي مد صحافة حرتا يو سدح بالشدة رئيس كترسل والله ما حد قرينا إن لجوا تي مد حلق حبين أو كسر تهوينك مركا سو ما حد بنش هذا
شقدي إنه مخاري هذا مخارتي أنا قبتين
عندهم شقدي إنه وحيد هاي إن أنكلا دحق الله وحي مرنا كده تاجن صحافة دولة لبده ده إن أحد كان نقرنا وخلافيو ده عن حاد إنه النجوم منهن قال الدولة دي وحق نقوله نقول واحد إنه هاي قال كم ده حبنا الدولة ده مركا خلافيو ده إن هدي وريو حد جد إن وعنا الله اللي كرنا اللي كرنا قلب كسبات كحد جد بتي مركا وين كسر ميساع دردار وين كجر نخضاء وحي همانتا عدقيس دولة ده هدي وريو استصو قبسطو وحرتنا إن كده بطلنا الدولة ده عن عنه حال عرني كان عزمي مقفكم ما لس لس ما يحرن كم تاس زودين وعده هاي حتى للدولة دوام وكل جالن جيرينا مر والبا عرين تاس بيا يسوي صو
دوا وها الأخرين بربلو شو شخصيات صحافة يدد ميديها مارتي بره بروش العان كها دوا بخا جزء الدولة بقدم بيسي أو معنيه دوتاين خورت القارك اللي بحد قد بيو ما خاطر لا مقدوس
تاس أنا قد الدولة كمية لأن وانا كله هذا اللي أو أنه أجدني إن وحي جلي الشرعي أريد أصلح حريرة إن أي نقطة ميد لا مره هنان شرعي لكن خفك أن الواحد ود بكرن مرة بقى نقول ماش تاجرنا ما دولتنا مثلا ما ينكرتو وح ما أرتي خفك واحد ود بس صحيح بس هوا شيء سا واحد ود بس حقوق دي سنة ميد لقى هذا الكلام ما أنا ونوال عاد عدنا هيتاسو وريال الحيران كده بتقنه أو قرالك سو صارني dawladda ku challenge gareeyay inay sii deeso waxa uu badanaa sameeyay
ma damaanad qaadaysan maadaama goolihii saxaafadda aad hadda tihiin oo shaqeynaysan oo saxaafadda madaxa banaa shakiga qabana maqaasar tiin baa mise laakiin ma damaanad qaadaysan inaan qofsu ku fiya iyadoo maxkamadihii iyo loo marhanaanka sharciga ah in la xiro
lama xiri karo mana ogolaanayna taasina challenge weyn ka sameeyayna mar walba waan la taaganahay dawladda nagu ma xisaaneen taas hadii ay ku kacdo waa la taaganahay qof la iska xiri karo oo meel lagu haysan karo ma jiro qofka waa in marka hore hadii daacwad loo qabo golaha la soo mariyo liraada wariyahaasi sidaas ayuu sameeyay markaan anagu u tagno arintaas soo ogaano waxa ay tahay hadii arintu isu beddesho fal dambiyad markaas ha laakiin qofkii aan waxba lagu hayn inta la iska xiro meel lagu xirto ma dhici karto mana yeelina
waxa dadka ka soo shaqeynaysa saxaafadda sagaashimeedii burburkii ka dib iyo dawladdii dabqan kaanka baa joogtay meelaha shakiga laga waxa kamid qofka rabin oo maanta warbaahin xura furto in si sahlan uusan u furan karin adigu ogtay saxaafaddu sida ay ku bilaabatay marka walaal la qabay inaad aqbal ku noqon doontaan saxaafadda madaxa banaan iman doonto mid joogto oo joogtay maxaad ka jawaabinaa
saxaafad in la furan karo hadda way cadda anagu waxaan ila hadda qabanay oo laysan u sameeyney in ku dhow 6 milyan hay'adood qarkood cusub yihiin qarkood ay rabaan in laysanka loo soo marka la dib isboonaysiin lagu sameeyo iyo kuwa uu ka dhacay inta waa sameeyna marka ed laga hortaagin yahay ma jirto hadii qofku uu soo bixiyo shuruudaha hay'adu uu furanaayo waxa ay tahay inuu soo cadeeyo qofka ka shaqeynaya laftigiisa in la soo cadeeyo inuu san dambi hore u galin waxyaabo noocaas maana wax kale oo shuruudaha hadda ku xiran mana anaga sameeyna
wagaagnay istiyalkaasna wuxuu ahaa maxamed shiil xasan shiil oo ah gudoomiyaha golaha warbaahinta Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo ino soo diyaariyay isla markaana ino soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa labada sano ee la soo dhaafay waday dadaallo ay ku horumarinayso hanaanka waxbarashada ee dalka manhajka tayada macallimiinta iyo dib u hawlgelinta iskuulada hore ee qaranka todobaadkii hore wasaaradda waxay ku dhawaaqday in ay deeq waxbarasho oo heer jaamacadeed ah siinayso ilaa 3000 oo gabdhood iyadoo horeyna u shaqaalaysiisay kumanaan macallimiin haddaba qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku falanqayn doonaa guud ahaan heerka xaaladda waxbarasho ee Soomaaliya ee xilligan. Waxa marti igu ah wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, mudane Faarax Sheekh Cabdul Qadir. Wasiir, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay Nuur, adiga iyo dhageystayaashaada iyo akhristayaashaada waa mahadsantiin.
Adigaan budan, bal marka hore faahfaahin kooban naga siiya xaaladda waxbarashada dalka ee xilligan.
Runtii marka dalkeena la eego duruufaha uu soo maray iyo dagaaladii sokeeye iyo burburka ku dhacay iyo dowlad la-aantii iyo daciiftinimada dowladda, waxbarashadu waxay ka mid noqotay waxyaabaha aad iyo aada looga dibdhacay ee adduunyada kalena ay ku dadaasho. Marka waxbarashada meelo kala duwan baa laga qiyaasaa. Meel ka mid a meelaha laga qiyaaso waxaa weeye waxaa loo yaqaana access to education, helitaanka fursada waxbarasho. Marka wadankeenu waxa uu ka mid yahay wadamada adduunka ugu hooseeya marka la fiiriyo helitaanka fursada waxbarasho dadka da-da waxbarashada gaaray. Inkastoo hadda ka yar lagaba bilaabo, laakiin haddii 6 sano ilaa 18 sano la yidhaahdo, dadkaas inta maanta fursada waxbarashada heshaa waa 33% tirakoobyadii ugu dambeysay ee na soo gaara. Waa laga yaabaa 33% inaanay deegaanada iyo dadka duruufahooda ay kala duwan yihiin iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo barakacayaasha inaanay u sinnayn oo si siman tirooyinkaas aanay u ahayn. Laakiin weli waxaa jirto tiro aada u badan oo malaayiin ah, oo 3 milyan ka badan oo da-da ku jirto oo aana wax fursada oo waxbarasho ah aanan haysan ayaa jirto. Marka qayb ka mid ah mushkiladu waa middaas. Qaybta labaad ee mushkiladana waxaa weeye quality, waxa loo yaqaana, ama tayada waxbarashada. Waxbarashada la haysta nafteeda tayadeedu intay la eg tahay meelaha laga qiyaaso waxaa ka mid ah tayada macalinka uu leeyahay iyo haldeegyo kaleetadi oo lagu xisaabiyo tayada waxbarashada ayaa jirto. Horumarka waxbarashada ee gaar ahaan ama qalabka la haysto ama kaabayaasha ee waxbarashada la haysto iyagana runtii aada u liita marka loo fiiriyo dee duni kaleeto. Meesha kale laga cadiro waxbarashada waxaa kamid ah maalgelinta waxbarashada. Waxbarashadu inta badan waa hawl ay dowladuhu maalgeliyaan oo waxbarashadu waxaa la yidhahda waa public goods ee ka mid tahay waxyaabaha guud ee ummaddu ay iska leedahay ee la rabo dowladdu inay u istaagto. Marka meelaha laga cabiro waxaa kamid a miisaaniyadaha dowladaha ayaa kamid ah, iyo intan dowladdu miisaaniyadeeda ay ku bixiso waxbarasho. Runtii waxbarashadeena hadda jirto kharaskeeda badankiis waxaa bixiya dadka waalidiinta ah, in yaroo deeq bixiyaal iyo meelo kala duwan ka timaadana waa ay jiraan, iyo bulshooyinkeena qaarkood oo ay ka mid yihiin qurba joogta, iyo tan dowladda oo hadda xoogaa sare usoo kacay 3 sano ee lasoo dhaafay oo muujinaysa inuu sare kac uu jiro. Si guud markaan kaas iyo muuqaalkaas waxaan is iraahdaa haddii kulley dadaalada hadda socdo iyo qorshayaasha la sameeyey gaar ahaan ay ka mid yihiin macalimiinta dowladda oo tiradooda lasoo kordhiyay sanadihii lasoo dhaafay, kharashka waxbarashada ku baxay iyo miisaaniyada oo kor loo soo qaaday, wacyiga dadweynaha oo soo kordhay, iskaashiga qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku saabsan waxbarashada oo soo kordhay, waxaan isleeyahay 2030 hadii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya waxay gaari kartaa meel 75% da-da waxbarashada gaartay ay fursad waxbarasho heli karaan ayaan isleeyahay. Laakiin waxay u baahan tahay hawl wadajir ah oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay iska kaashadaan.
Waaye, marka aan ka hadlayno wasaaradda aad madaxda ka tahay ee waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, waxyaabihii 2 sano ee ugu dambeeyey aad ku guuleysateen dhanka horumarka maxaa ka mid ah?
Horta tan ugu weyn waxaa weeye in shaqaalaha dowladda lagu daro macalimiin in lagu daro. Marka 2 sano lasoo dhaafay waxaa loo qoondeeyey tiro sanadkiiba 3,000 oo macalimiina in lagu daro. Marka 3,000 macalin waa la qaatay, si weliba ay ku jirto tartan furan oo loo eegayo qofka shahaadooyinkiisa iyo aqoontiisa loo eegayo ayaa lagu qaatay. Marka laga reebo qoondo loogu talagalay Puntland oo aanan weli la qaadanin, laakiin inta kale waa la qaatay. Waxaa la sameeyey tababar macalimiintaas loo sameeyey oo heerada kala duwan lagu tababaray. waana la meelay oo maanta nasiib wanaag deegaano aan gaari jirin fursada waxbarasho ama aan gaari jirin macalimiinta ayay waxbarashadu ay gaartaa. Marka mid ka mid a horta howlaha oo la gaarsiiyo yani horumarka weyn laga gaaray waa midaas. Hawsha kale iyadana horumarka laga gaaray waa arrinta ku saabsan maamulka xogta waxbarashada ee dalka uu leeyahay, taasoo ay ku salaysan tahay qorshayaasha la dejinayo, go-aanka la gaarayo meelaha uu ka jiro, culaysyada meelaha ay ka jiraan oo loo baahan yahay in oo la kordhiyo. iyaduna runtii meel sare ayaa laga gaaray oo runtii maanta helitaanka xogta iyo digitalizationka iyo waa ay wanaagsan tahay. meelaha kale horumarka laga gaaray waxaa kamid a arrinta ku saabsan imtixaanada ama waxaa la yihahda assessmentiga la yihahdo oo lagu qiimeeya ardayga inuu marxalad ka gudbo marxalad kale u gudbo, marxaladda fasalka sideedaad oo dugsiyada asaasiga looga gudbo imtixaanadeeda waxaa sameeya dowlad goboleedyada, wasaaradaha dowlad goboleedyada ayaa maamula, laakiin wasaaradda federaalku waxa ay maamushaa imtixaanka dugsiga sare ee sanadka 2010-aad kaasoo ardaygu uu ku helo shahaado de la aqoonsan yahay una suuragelin karta inay jaamacadaha caalamka ay ku galaan. kaasna waa la ballaariyey. marka aan hadda tusaale kugu soo qaadan sanadkii la soo dhaafay, ilaa arday ku dhow 38,000 oo arday ayaa imtixaanaadka gashay oo ku gashay 130 goobood oo 62 kamida ay ka baxsan tahay magaalada Muqdisho oo 38 degmo oo ka baxsan gobolka Banaadir la gaaray. marka runtii waa gaaritaan aada u xoog badan iyo coverage marka la yiraahdo, marka loo fiiriyo sanado hore la soo dhaafay, sanad kastana waa ay sii kordhaysaa. marka waxyaabahaas meelaha la taaban karo taasaa kamid. intaa waxaa sii dheer wadatashiga iyo u qareenida arrimaha waxbarashada iyo in meel kasta oo goob kasta oo dadka Soomaaliyeed ay joogaan iyo fursad kasta oo loo heli karo iyo xataa meelaha kale ee caalamka iyo ajnabiga uu joogaba in la muujiyo arrinta waxbarashada inay tahay ajenda weyn oo la-aanteed dalkani aanu nabad gaari karin, la-aanteed dalkani aanu faqriga ka bixi karin, la-aanteed dadkani aanu horumar gaari karin iyo dowladnimo sax ah.
waaye wasiir, waa mahadsantahay. tan macalimiinta haddii aan dul istaagno, ma sii socon doonaa shaqaalaysiinta macalimiinta? maxayse ka bedeshay ilaa iyo hadda tayada waxbarashada qaadashada macalimiinta cusub?
horta way sii socon doontaa oo qorshaha xukuumadda dan qaran waxaa weeye in 4 ee muddo xileedkeeda la gaaro 10,000. marka hadda 6,000 ayaan joognaa, 4,000 ayaa inoo dhiman. marka waa ay sii socon doontaa 2 ee u hartay xukuumadda. waa ognahay waana garowsannahay in ciriiri miisaaniyadeed uu jiro. macalinka horta sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa udub dhexaadka waxbarashada. waa laga yaabaa iskuul la-aan xataa wax waa la baran karaa, buug la-aan wax waa la baran karaa, laakiin macalin la-aan waxba lama baran karo. deegaanada qaar runtii iskuulo dhismayaal wanaagsan kuma yaalaan ama qalab iyo kaabiyaal fiican male, laakiin haddii macalinka la helo, macalinkaas ayaa isku daya bal wax allaale aqoontiisa inuu dadka gaarsiiyo oo ku fidiyo. sidaa horta ayuu macalinku uu muhim ugu yahay waxbarashada ugu yahay. macalinkii marka inuu shaqaale dowladeed noqdo oo mushaar joogta uu helo oo lamid a yani shaqaalaha kale ee dowladda sida ay mushaarka u helaan oo kale inuu u helo, wariw mushaarka macalimiinta uu ka yaryahay, mushaarka shaqaalaha kale uu ka yaryahay, runtii waa tallaabo weyn oo lasoo gaaray. taa waxa ay keentay inay bataan tirada dugsiyada ee furmayo, waxaa kale oo ay badisay tirada ardayda ee dugsiyada soo galay. annaga qorshahanagu waxaa weeye markii macalin la shaqaaleeyo 40-50 arday inay kusoo biirayaan waxbarashada, inay kusoo biirayaan. marka taa macnaheedu marka waxaa weeye insha allah sanadkan baan samayn doonaa qiimeyn ku saabsan kororka tirada ardayda. runtii macalimiinta joogitaankoodu waxay dhiirigeliyeen deegaanadu iyo dadka bulshooyinka deegaanada degan iyo xataa qurba joogtooda inay ka qayb qaataan in dhismayaasha dugsiyada iyo horumarinta waxbarashada ay qayb weyn ka qaataan. haddii dowladdii intani ay awood gelisay, bulshadii inteeda kaleeta maxay awood oo ay kusoo kordhin kartaa?
waaye dhowaan waxaad ku dhawaaqdeen deeq waxbarasho oo ay wasaaraddu siinayso ama dowladdaba gabdho Soomaaliyeed, marka taasna bal noo faahfaah.
أنت ده قبله وحقي كمذي وطلب ربيهم بالشلة لكن نسيب ده بحالك دجالة دي يدرسي للصومري وحقي كانن إن قبلها وحبرت عي كير علىن ويلش وحبرت عي كير على يجور أنت قبله من كرتي يو أقام يعني كويرين لكن فرصة ده اللي تانكو كوير علي مركا وحقي هاد فرصة هي مشروع أي مكودة شقين البنجي عدوك ساكر لوغو قادة وحبرشادة قبلها مركا إن سدحكم أو قبلوت سنة كم لسي داق وحبرشو و أي دكتان جامعة لها الدلك كيالا يقبلها بكالدوان أي دكتان لسيو لو برنامج و آدي هذا فقبلين برنامج لحيدة عرما عافماتك كارهان ناسينك ندوي فريقو حايدان ملسوينك oo lugu tababaro oo aqoon ilaa 3 sano gaar ah la siiyo qofkii marka doonayo inuu aqoon sii wato oo sii wadan karo qof kale oo khibrad uu ku shaqeeyo ama farsamo uu ku shaqeeyo uu noqon karto sidoo kale to gabdhaha in loo tababaro macallimiin oo macallimiin loo tababaro gaar ahaan macallimiinta dugsiga hoose waxaan rabaa inaan kugu celiyo arinta ku saabsan macallimiinta hadda la qaatay sanadkii hore macallimiinta aanu qaadanay 2023 ayaa gabdha ahay oo tir aad u yara marka loo fiiriyo baahida aynu qabno sanadkan tabada korbe uu kacay 33 ayay noqotay marka waxaan isleenahay hadii kuwan tababarkooda la xoojiyo in iyaguna ay badan doonto tirada gabdhaha ee macallimiinta gabdhaha macallimiinta hadii ay bataan waxa ay kordhinayaan oo ay tusaale u noqonayaan gabdhaha ardayda gabdha badan waxay waxbarashada uga haaraan iyadoo aysan u muuqanin cid ay ku daydaan ama mararka qaar waalidiin badan ayaa markay arkaan in gabdhaha macallimiintu ay yarihiin ama gabdha macallimiin ayba joogin way ka gaabsadaan caruurtooda gabdhaha inay iskuulada geeyaan marka mashruucaas waa sidaas iyadana tartan furan ayaa loo gelayaa jaamacadaha dalka ee kala duwan 24 jaamacadood ee dalka ku yaala ayaa mashruucaas fulintiis qayb ka ah
ومحسنت وزير خطك إيجوجر دورك دقيستياشا إيان قلت دونا دقيستها أقول رأي إيان جعلها إيان عن فرصة دي سسيو سودو ووالال
مقا عيقوا بشير عدو جوغا مقالة نيروبي كينيا وزير واكو سلامي مركوري مركا حكتا مجران ديقا وحبرشو أو أي وزاردو بحيسو سيداس اللو معريا سواشكالي دوان ديقا وحبرشي آياتيسين أرديدا أجنبيقا ولالهن كسوق حي سودان dalka waxaa sidoo kale u soo qaxay yemeniyiin iyo suuriyaan iyagana ma siiseen deeq waxbarasho
waa maxsantahay bashiir horta deeqaha waxbarasho ee dibadda inooga yimaado waa ay yaraadeen asbaabo kala duwanna waa ay u yaraadeen oo mid kamida ay tahay covid-19 ka dib u dhacay isu socodka adduunyadii waxa ay gaabsatay xiriir badan oo adduunyada ka dhexeyn jiray gaar ahaan isu socodka wax ardayda iyo waxaasi waa u gaabsaday taas saameyn bay yeelatay waxaa kaloo runtii saameyn yeeshay in wadamada aynu daqda waxbarashada ka heli jirnay oo tiro badan oo ardaydeenna ay ka heli jireen ay iyagu naftooda mushkilada galeen oo ay ka mid tahay Ethiopia oo calaaqaadkeennaba uu sii xumaaday oo ay ka mid tahay Suudaan oo xaaladeedu ay sii xumaatay oo ay ka mid tahay Yemen oo xaaladeedu ay sii xumaatay meelihii tirada badan ee ardaydeena ay aadi jireen yacni 5-10 sano ka hor runtii duruufahaas ayaa ka jiro marka deeqaha waxbarashada ee inoo yimaada oo kooban waxay ku wajahan yihiin inta badan ama la siiyaa ardayda tirada ugu sareysa darajaadka ugu sareysa keena imtixaanka dugsiyada sare sidoo kaleeto waxaanu xoog saaraa maadaama dalkeennu ay jaamacado ka furan yihiin ardayduna arday yaryar ay yihiin oo qurbaha aan u wanaagsanayn in xoogga la saaro tacliinta sare darajada labaad ama darajada saddexaad waxbarashada ama masterka ama PhD-ga marka deeqaha kooban ee aan helo dhankaas ayaa lagu wajahaa deeqaha dhankaas lagu wajahana inta badan fursadaheeda waxaa la siiyaa jaamacadaha oo ugu horreysa jaamacadda ummadda midowga jaamacadaha iyo jaamacadaha kale ee dalka ku yaala ayaa la siiyaa haddii aan soo laabto arrinta ku saabsan deeqda waxbarasho jaamacadda ummaddu ay u fidisay ardayda Suudaan ka imaanaysa walaalaheen runtii Suudaan waxay nagu leeyihiin abaal aad iyo aad u xoog badan duruufeen waqti duruufeen aad u adag yihiin ayaa kumanaan arday waxbarasho bilaash ah la siin jiray oo deeq waxbarasho annaguna bal waxaynu garanay hadda intii suuragal noo ah ardayda Suudaaniyiinta ee iman kareysa halkan ama danaynayso
in la soo deeq waxbarasho marka suudaanta ugu badan haddana processki ayaa socda oo deeqda waxbarasho oo kuliba kala duwan sida adiga wala socodid sidoo kale ta fursada waa u furan tahay ardayda Yemen iyo ardayda Siriyaanka ah dalka joogta ama imaanaysa iyaguna waa ay u furan tahay Soomaaliya waxaa la joogaa xilligii ay u abaal celin lahayd waxaa la yiraahdaa xoolo yaraan deeq loogama haro xilligii u abaal celin lahayd dadkii walaalahood ahaa maalin duruuf adag ayagoo taagan soo garab istaagay marka waa qayb yar oo kamid ah aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee runtii iyaguba la qiirooday inay arrimahan oo kale kala sameeyo.
Waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya wasiir in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Axmed Cabdulcasiis, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Wasiirku waxaan jeclaan lahaa laba su-aal inaan weydiiyo. Su-aasha koowaad waxay tahay wasiir, sida la socoto dhowrkii sano ama 10 sano ugu dambeeyay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxay midaysay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4 ama fasalka dugsiga sare ee 12-aad. Intaas muddo waxaa jiray arday badan oo aan u fariisan imtixaanka shahaadiga ama aan galin, taa beddelkeedan u fariistay imtixaanaadka manaahijta ama manhajada dalka ka jira. Marka ma jiraa xal dowladda ama wasaaradda waxbarashada ee ardaydaasi u hayso inay ku helaan ama ay ku heli karaanba shahaadada waxbarashada ee dowladda ama wasaaradda waxbarashada shahaadadeed inay ku heli karaan maadaama aysan galin imtixaankii wasaaradda ay qaadaysay, beddelkeedan ay u fariisteen imtixaankii dowladda. Su-aasha labaad, haddii aan u gudbo wasiir, waxaan weydiin lahaa sanad waliba imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4-aad waxaa jira arday badan oo cabasho ka ah dhinaca imtixaanaadka markii ay noqoto dhinaca natiijooyinka, iyadoo aan ognahay ama aragnayba arday dadaal badan oo dadaal badan bixiyay, waqti badan wax akhriyay, iyo arday aan dadaal badan bixinin oo wax badan san u akhrinin, dhibco ahaan ama natiijo ahaan ay isku mid noqdaan. Xitaa mararka qaar ee dhacdo in ardaygii waxbarashada ama dhinaca aad wax u akhrinayay uu hoos u noqdo. Labada su-aal ayaan jeclaa inaan weydiiyo wasiir. Aad ayaan u mahadsantahay.
Horta imtixaanka dugsiga sare dowladda federaalka ee qaado waxaa la soo bilaabay sanadkii 2014-2015 marka hadda uu 10 jirsaday. 10 sano runtii dadaal weyn ayaa waxaa lagu bixiyay in la kordhiyo tirada iyo tayada dadka imtixaanka galaya. Haddii maalin maalmaha kamid a 3,000 oo arday ee ahaayeen dadka galaya, hadda waxaynu ka hadlayna sanadkii la soo dhaafay 38,000 oo arday oo 10 ka badan intii 10 sano ka hor ay ahayd, waana ay sii fidaysaa tiradan waa ay sii kordhaysaa. Intaa waxaa garab socday in la kordhiyo tayada imtixaanka, in la kordhiyo ama su-aalaha ama habka loo qaaday iyo casriyeyntiis. Sanadahan soo socon waxaan rajaynaynaa in qaar badan oo imtixaanka kamid a digitalization lagu sameeyo ama waxaan la yiraahdo loo adeegsado hababka casriga ee technologiyada loo adeegsado si uu u yaraado khaladaadka bini aadamka ka imaan karayo. Tababaro badan baa loo sameeyaa dadka imtixaanka dejiya iyo dadka saxa intaba ayaa loo sameeyaa. Su-aasha ku saabsan dad baa darajo ka yar hela kulli wasaaradda waxbarashada federaalku waxa ay runtii qabataa oo ay kula joogtaa imtixaanka dugsiga sare ee fasalka 12-aad. Ardayda markii natiijada soo baxdo waxaa loo furaa cabasho ayaa loo furaa. Marka ardayda soo cawda oo dee kulley shuruudo leh cabashadaas baaritaan baa lagu sameeyaa, warqadahooda dib loo eega waa la saxaa. Haddii cabashadaas dee wax kasoo kordhaana natiijadooda waa lala socodsiiyaa. Marka waan runtii arrin cusub oo sanadahan dambe aan bilowna. Waad garan kartaa in 38,000 oo arday oo imtixaankooda la saxay oo 11 maado galay, yacni wax ku dhow 400,000 oo warqadood oo sixitaankooda in qaarkood dib loogu laabto oo la hubiyo, waad garan karaysaa marka sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan intaba dadkii cabashada keenay dib baa loogu laabtay. Haddii ay jireen khaladaad kasoo baxay dadka sixitaanka sameeyeyna, khaladaadkaas waa la saxay. Laakiin waxay tusaale u tahay in imtixaanku uu wanaagsanaa, habka maamulka imtixaankana uu wanaagsan yahay, horumarin badan lagu sii sameyn doona insha allah.
way in gudaha Soomaaliya sida aan la soconno kumanaan qoys ayaa ku barakacay oo wulina barakac waa u socda marka ardayda barakac ah ee danta yar maxaa qorsha ah oo ay wasaaradda ka dejisay
horta kuwa barakacay iyo kuwa aan barakacin ba horta sidaan ku sheegay waxa jirtay malaayiin out of school wax loo yaqaan ah oo aanan helin fursad waxbarasho waa laga yaabaa inay u sii nugul yihiin kuwa barakacay marka barnaamijyada tacliin oo waxaa jira la yiraahdo emergency education barnaamijyada ama waxaa markaan anagu si guud u magacaawno waxaynu ku magacaawnaa waxbarashada loo dhan yahay yacni waxbarashada in loo dhammaado oo fursadeeda la helo marka meelo badan oo barakacayaasha kamid ah waxaynu siinaa fursad waxbarasho sidoo kaleeto waxaa jira iyaduna arday da-da waxbarashada dhaafa oo masala ardayga isagoo 10 jir ah ama 12 jir ah ayuu doonaya waxbarashada inuu bilaabo waxaan leenahay barnaamij la yiraahdo loo boobsiiyo heerka waxbarashada si uu ula qabsado da-diisa oo sanadkiiba 2 sano uu ku dhammaysto ABE baa la yidhaha Accelerated Basic Education oo kadibna uu ardaygu kamid noqdo ardayda dhigata runtii dee nuurow markaa tacliinta taabato meel kasta waa booq dadka baahiyaha gaarka ee qaba ayaa kamid a dadka runtii tacliintooda ay nagu hayso runtii walwal tiro badan oo ayaguna tiro sii badanaysaa dadka da-da tacliinta dhaafay naftooda oo dadka waaweyn aynu ku magacaawno iyaguna waxbarasho u baahan ayaa jira ama xirfado u baahan iyo arrinta ku saabsan akhris qoris la-aanta oo maanta dee ay ceeb tahay inay jiraan malaayiin Soomaali ah oo aanan aqoon sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo waana arrin runtii aan qorsho weyn aan ka wadno oo ay dhici karto in sanado gudahood aynu uga gudubno inaynu dadka ka gudbina akhris qoris la-aanta gaar ahaan dadka waaweyn
waaye gabagabadii ayaan maraynaa wasiir laba su-aal ayaana ii dhiman qur-aanka kariimka ah dugsiyada qur-aanka waa waxbarashada aasaasiga u ah dhaqan ahaan soomaali marka waxaana ay ka mid yihiin meelaha ugu dayacan ma jiraa qorshe maaragtay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay u dejisay horumarinta ardayda iyo weliba dugsiyada qur-aanka
runtii dee waa sida aad sheegtay inkastoo dadkeenu ay aada u jecel yihiin qur-aanka iyo barashadiisa ilmahoodana ay kula dadaalaan haddana si daro dugsi qur-aanka iyo macalinka qur-aanku ma aanay helin kaalmadii iyo awoodii ay u baahnaayeen si ay u noqoto ama ha noqoto goobta waxbarashada oo goobo badan oo dugsiyada kamid a ay yihiin goobo aad runtii aan munaasab ku ahayn ama ha noqoto macalinka naftiisa oo u baahan tababar iyo daryeel xoogan u baahan wasaaraddu markaa waxa ay dejisay qorshe waxa ayna u magacaawday wax dhan oo ka shaqeysa dugsiyada qur-aanka iyo macaahida shareecada islaamka qorshaha ugu horeeyana waxa uu ka bilaabanayaa sanadka 2025 in la tababaro macalimiinta dugsiyada qur-aanka oo bal horta lagu tababaro habka waxbarista dee halka waxbarista qur-aanka isna bedelayo qur-aanku waa tii dee la xifdin jiray oo maanku yahay gaajisa dadka ay baran jireen laakiin macalinka bal in waxyaabo kale loogu daro sida fahamka ardayga iyo macalinka ka dhexeeya macalinku inuu waalid u noqdo ardayga oo xaaladiisa nafsiyeed uu la socon karo iyo inagoo dee kaashanayna hay-adaha kale ee dowladda iyo bulshadaba in goobta waxbarashada la hagaajiyo runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in magaalooyinka waaweyn qaarkood ay kusoo kordhayaan dugsiyo qur-aan oo nidaamsan oo sida fasalada kale u nidaamsan runtii dee taasa waalidiinta ayaa runtii amaantooda iskale iyo hay-adaha kaleeta culummada iyo dadka macalimiinta ay ka shaqeeyaan marka runtii waa meel uu hawl badan inoogaga baahan arrinta dugsiyada qur-aanka ah horumarintooda
way ugu dambeyntii dhinaca tacliinta sare dalka jaamacado badan ayuu leeyahay haba ugu badnaadeen caasimadda marka ma jiraa sharciyo xakameeya tayada iyo shuruudaha jaamacadaha iyadoo aan ognahay in dhowaan maaragtay sharciga tacliinta sare baarlamaanka la marsiiyey bal arrintaasina noo faahfaahay wasiir
waa mahadsan tahay horta sharciga baarlamaanka kama dhammaanin weli oo aqalka sare ayuu yaalaa golaha shacabka ayuu kasoo dhammaaday sharciguna waa un qeyb kamid ah horumarinta waxbarashada iyo tacliinta sare iyo tayeyntooda iyo hagaajinta wixii ama ka khaldan runtii dee waxaan shaki lahayn in hay-adaha tacliinta sare ee dalka ka jira qaar badan oo kamid a runtii dadaal badan ay iyaga naftooda ku bixiyeen ama waxa la yidhaha self regulations سيد يوقن عيان أما أرضيقة يو موادنك وحبريان أما أولا جان قادان جامعة لها كلاي عالم كأولا جان قادان وأبدأ بمركي جامعة لها أنك بحان دي بدأ يوباهين يهين إني سي آدان وحبسوسي وطان طبعا وزارة دو دادار بغن بيكود بحسي شرعيقاس لتشفير بغن عيي سميسي شرعيقانا وحا كدلان دونا وحلو يقان قدقة تعليم تسرع قرنكا guddigaas ayaa runtii hawsha iyo culayska intiisa badan ay ku dhici doontaa sidii loo nidaamin lahayd jaamacadaha furanna waxa laga xisaabinayaa jaamacadaha inay yihiin sax ah laakiin waxa la doonayaa in shuruudahaas ay soo buuxiyaan oo ay soo dhameystiraan maxaan ku yiraahdaa kadibna qorshe weyn oo sidii loo habeyn lahaa tacliinta sare ee dalkeena wali waxaa jira tacliinta qaar oo dalka aad iyo aad ugu yar tacliinta qaar oo laga yaabo inay ku badatay oo meel fiican aynu ka joogno intaa waxaa sii dheer caalamkii aan la xiriirayna naftiisa oo su-aal badan ka qaba tacliinteena sare su-aasha ugu weyn isweydiinayaana waxaa weeye horta tacliintani ma leedahay sharci maamulo ma leedahay hay-ad tacliinta sare u gaar ah oo ka shaqeysa ama aqoonsigeeda ama tayadeeda horumarkeeda wax laga weydiiyo intaa waxaa sii dar hadda waxaynu ku biirnay bulshada bariga africa oo runtii iyaduna leh halbeegyo lagu qiimeeyo tacliinta iyo hay-adaha tacliinta lagu qiimeeyo nalagana doonaya halbeegyadaas inaynu soo dhamaystirno sida ugu dhaqsiyaha badan si ardaydeena ay fursad uga helaan inay ayagoo muwaadiniinta bariga africa lamid ah ay jaamacadahooda waxbarasho kasii wataan jaamacadaha kale ee wadamada bariga africa ku yaalo marka waxaan rajaynayaa in sharciga markuu soo gabagaboobo laguna tallaabsado hay-adahaas munaasabka in la dhiso loo gudageli doono tayada waxbarashada tacliinta sare ee dalka kelmad baan jecel lahaa jirta inaan dadka soomaaliyeed sheego haddii la rabo dalkeenna in la horumariyo oo masalan qeyb kamid a qeybaha laga horumariyo haddaan doonayna dhaqaalehina inaan horumarino wax soo saarkeena horumarino sida ama sigaalka oo kaleeto ama dhaqaalaha buluuga ah ama beeraha ama xoolaha ama tamarta ama de arrimahan deegaanka waxaan u baahannahay in waxbarashada sare ee khusaysa eriyagaas ama dhankaas in la xoojiyo ayaynu u baahannahay marka xoojinta waxbarashada sare waxay qeyb weyn ka tahay in degdeg dalka uu dib ugu dhismo ama uu horumaro ayay ka mid tahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe dhegeystayaal intaan barnaamijkan oo kale aan dibdambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska africa
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da sagaaliyosagaashandhibicsagaal iyo radio muqdisho f m t-da sagaashandhibiceber
radio kulmiye f m t88 radio risala 1 2 2 hargeysa 88 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa f b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m
waagaag dhigaystayaal gabagabadii idaacadda caawiya dunida ayaynu haatanna joognaayee aynu jalicno dhinacii kaalmaha heestaa isla markaana aynu ku wada nasanno codka heestan ayay codkeedii nagu soo gaarsiinayso Kin Chama. ayaana dhigaystayaal mid dambe idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaan tayaba sida iyo nabadgelyo.